kulan wanaagsan ee dhammaan timir dhigaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo sabti ah taariikhduna ay tahay 7 August sanadka 2022. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga voasomali.com. idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: madaxa gargaarka degdega ah ee qaramada midoobay oo ku baaqay xabad joojin bani aadamnimo laga hirgeliyey Itoobiya si gargaarka loo gaarsiiyo dadka ku nool gobolka Tigray.
Once the supplies arrive at the moment in Tigray, the access relatively good.
Marka sahayda gargaarka ay gaarto gobolka Tigray, garaangalka ay hay'aduhu u yeelanayaan ayaa wanaagsanaanaya. Marka hore haddii xitaa ay dadka gaari kareen oo ay garaangalka ka faa'iideysan lahaayeen, wax sahaya oo ay hayeen ma jiraan.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaana Maraykanka oo liiska argagixisada caalamiga ku daray xubno uu ka mid yahay afhayeenka Al-Shabaab Cali Maxamuud Raaga Cali Dheere. Barnaamijyadii martida makarafoonka caweyska Washington iyo weliba qodobo kale, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. In ka badan 1,000 qof oo ah dibadbaxayaasha ka soo horjeeda dowladda ayaa maanta ay isku dhaceen ciidamada booliska, ilaa isku dayayeen inay ku mudaharaadaan dowladda oo tahli weyday xakamaynta faafitaanka xanuunka COVID-19 iyo weliba saameynta ku yeeshay dhaqaalaha Thailand. Ilaa iyo 100 askari oo booliis ah oo wata qalabka mudaharaadka lagaga hortago ayaa lagu xeeray jidka u dhow taallada xurriyadda ee ku taalla caasimadda Bangkok, iyagoo wata gaasta dadka ka ilmaysiisa iyo weliba rasaasta rabidhka si ay uga hor istaagaan dhismaha dowladda iyo weliba xafiiska ra-iisul wasaare Beirut Sajjan Oja. Afhayeen u hadlay booliiska oo lagu magacaabo Krisana Batyachorin ayaa warfidyeennada u sheegay in gaasta dadka ka ilmaysiisa iyo weliba rasaasta rabidhka ay u adeegsadeen si ay u xakameeyaan, islamarkaana ujeeddadu ay tahay in ay ilaaliyaan kala dambeynta. Qaar ka mid ah dibadbaxayaasha ayaa la arkay iyaga oo lagu qaadayo mootooyin iyo weliba ambulans. Waxaa maanta bilaabmay dagaal u dhexeeya dhinacyada iska soo horjeeday ee dalka Koonfur Suudaan ee xisbiga S P L oo ee madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi Riek Machar. Waxaa sida wararkaasi uu sheegay islamarkaana uu ku sheegay war uu soo saaray afhayeen u hadlay militarigu. Isku horimaadka ayaa bilaabmay kadib markii dhinaca ka soo horjeeda Riek Machar ay toddobaadkan sheegteen inay ka qaadeen hoggaankii xisbiga iyo weliba militarigaba. Ciidamada qalabka sida ee uu hoggaamiyo jeneraalka ka soo horjeeda ee lagu magacaabo Sima Negeto Jodua ayaa weerar ku ekeeyey kuwa Riek Machar, kuwaasoo iyaguna ka hortagay weerarka sida uu sheegtay Colonel Lambol. Dagaalka ayaana si madax bannaanin loo xaqiijin karin mana jirto jawaab dhinaciisa ka timi marka la eego dhinaca Getoj. Ciidamada Indiya iyo weliba kuwa Shiinaha ayaa dib uga baxay xuduuddii ay ku muransanaayeen ee buuraleyda Himalaya, halkaasoo ciidamada labada dhinac ay isku waajaheen in ka badan sanad, waxaana sidaasi sheegtay ciidamada Indiya war ay soo saareen ayaa ku xuseen. Inkastoo shaacinta arrintani ay muujinayso horumar la xidhiidha xallinta muranka xadka oo sii xumaanayay islamarkaana dhaawacay xidhiirka labadan dal ee ku yaalla qaaradda Eeshiya, ayaa geesta kale weli xanafti halkaasi kasii jirta. Kabixitaanka aaga Gorga oo ku taalla bariga Ladakh ee ku calaamadsan wareegii labaad ee dib uga soo bixitaanka ee sanadkan waxaana imanaysaa 6 bilood uun kadib markii Indiya iyo weliba Shiinuhu ay dib uga qaadeen ciidamadooda harada istaraatiijiga ee Himalaya ku taalla ee lagu magacaabo Bangkok Tozo, taasoo kicisay arrintoodii ugu adkayd ee muddo 10 sano ah, isla markaana keentay in militariga lasoo dhoobo gobolka. Ugu dambeyntiina diyaaradaha dagaalka Israa'iil ayaa 2 bartilmaameed ka duqeeyey marinka Qasa, sida ay sheegeen militariga Israa'iil ee iyaga oo ka jawaabaya karneelo ololeeya oo Israa'iil kaga yimid dhinaca Gaza. Militariga Israa'iil ayaa duqeeyay waxa ay ku tilmaameen xarun militari oo Hamas ay leedahay, iyo weliba goob gantaala laga soo tuuray kadib markii karneel gubanaya lagu soo diray amaba loo soo diray dhinaca Israa'iil, kuwaasoo dab qabatiyay dhul waxyeelana u geystay dhul beereed. Mana jirto war ka soo baxay khasaaraha oo ku saabsan labada dhinac. Fiid wacan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ayaanu leenahay meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda V O A oo idinka imanaysa Washington. Sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa ku baaqay xabad joojin bani aadamnimo oo laga hirgeliyay waqooyiga Ethiopia si gargaarka loogu ogolaado gawaari cunto iyo weliba sahay kale oo gargaar, islamarkaana ay u gaaraan malaayiin qof oo ku nool gobolka Tigray oo gaajo ay soo wajahday. Wariyaha V O A Lisa Schlein ayaa warbixinta kasoo dirtay magaalada Geneva, waxaana inoo soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Kaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay ee arrimaha bani aadnimada Martin Griffiths ayaa hadda un kasoo laabtay safar lix maalmood qaatay oo uu ku tegay Ethiopia. Waxa uu leeyahay gawaarida gargaarka ee qaramada midoobay ugu dambeyn waxay u jihaysteen dhinaca gobolka Tigray. Waxa uu leeyahay 187 baabuur oo kuwa xamuulka qaada ah oo 2 toddobaad ee lasoo dhaafay ku xayirnaa gobolka Tigray ay deriska yihiin, ee 4 ayaa lagu amray inay u dhaqaaqaan gobolka ay colaadu ka ogan tahay ee Tigray. Inkastoo uu soo dhaweeyey horumarkan dhinaca gargaarka bani aadnimo laga sameeyey, haddana Griffiths waxa uu leeyahay maalin walba waxaa loo baahan yahay in 100 gaari ay galaan gobolka si loo daboolo baahida baaxadda ballaaran ee haysa dadka rayidka ah ee ku nool gobolka. Dowladda Ethiopia ayaa iyadoo 8 bishii May ee lasoo dhaafay ku dhawaaqday xabad joojin hal dhinaca oo ka hirgesha gobolka Tigray. Griffiths waxa uu sheegay in dagaalkii foolka foolka ahaa ee gobolka uu yaran xuusay, taasina ay tahay midda keentay, buu yidhi, in gargaarka loo jiheeyo meelo aan markii hore la tegi karin.
Once the supplies arrive at the moment in Tigray, the access for the agencies in Tigray is relatively good.
Marka sahayda gargaarka ay gaarto gobolka Tigray, garaangalka ay hay'aduhu u yeelanayaan ayaa wanaagsanaanaya. Markii hore haddii xitaa ay dadka gaari kareen oo ay garaangalka ka faa'iideysan lahaayeen, wax sahaya oo ay hayeen ma jiran. Saasi daraaddeed waxaa loo baahan yahay in wax badan laga qabto arrinta Ethiopia, oo aan dhihi karo weli waa mid aga adag aan ku taagnayn.
In Ethiopia, which is very very fragile.
Hay'adda cuntada adduunka ee qaramada midoobay ee WFP ayaa soo warineysa in malaayiin qof oo ku nool gobolka Tigray ay la ildaran yihiin gaajo daran, iyadoo dad ka badan 400,000 qofna ay qarka u saaran yihiin macluul. Griffiths waxa uu leeyahay WFP oo hadda hoggaaminaysa dadaalka gargaarka bani aadnimo ee gobolka ayaa u xaqiijisay in haddii loo ogolaado maalin walba ay gelin doonto gobolka 100 gawaarida xamuulka ah oo gargaar kala duwan. Sida saraakiisha qaramada midoobay waxay leeyihiin, tallaabooyinka militari iyo weerarada waa inay joogsadaan, isla markaana loo baahan yahay fulinta xabad joojin bani aadnimo.
I welcomed the Prime Minister's declaration of some weeks ago of a unilateral ceasefire.
Waxaan soo dhaweynayaa baaqii 7 toddobaadyo ka hor uu soo jeediyey ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo xabad joojinta halka dhinac ahayd. Waxaan u baahanahay inaan halkaa ka ambaqaadno oo aan ka dhigno mid dhinacyada oo dhan ay isla ogolaadaan, oo markaa dadka reer Tigray iyo deriskooda aan siinaa fursad ay ku noolaadaan bilaa soo socda ee ay xaaladdu ka sii darayso.
Half a chance of survival in these next months of desperate need.
Griffiths ayaa dhanka kale walaac ka muujiyey colaadda ka ogonayd gobolka Tigray inay ku faafto gobollada deriska la ah. Waxa uu hoosta ka xariiqay in 100,000 oo qof dad gaaraya laga barakiciyey gobolka Amxaarada, 70,000 oo kalena ay ka barakaceen gobolka Cafarta.
Aad iyo aad ayuu dhegaystayaal mahadsan yahay wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan oo inoo soo koobayay warbixintaasi ay magaalada Geneva nooga soo dirtay wariyaha V O A-da Lisa Schlein. Dowladda Mareykanka ayaa liiska dadka argagixisanimada caalamiga ah loo doondoonayo ku dartay 5 hogaamiye oo ka tirsan ururada al-shabaab iyo ISIS ee ka howlgala Mosambiq iyo Soomaaliya. warbixin qoraal ah oo ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka jimcihii shalay ayaa lagu faafiyay warkan. Warbixintan ama waxay noo soo koobay warkan wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken oo qoraalkan soo saaray ayaa yiri, waxaan ku dhawaaqayaa in shan ka tirsan hoggaamiyaasha Afrika ee argagixisada aan ku darnay liiska dadka loo doonayo argagixisnimada caalamiga ah. Hoggaamiyaashan waxaa ka mid ah Cali Maxamuud Raagi oo loo yaqaano Cali Dheere oo ah afayeenka Al-Shabaab iyo hoggaamiye sare oo ka tirsan kooxda. Wuxuu bishii Maaj ee sanadkii 2009 bedelay Sheikh Mukhtar Roobow afayeenkii ugu sarreeyey ee Al-Shabaab. Raage waxa uu ku lug lahaa qorsheynta weerarar lagu bartilmaameedsaday deegaano ka tirsan Kenya iyo Soomaaliya, ayuu yiri xoghaye Blinken. Liiska ayaa waxaa ku jira Bin Maadi Mashuuri Omar, hogaamiyaha waaxda arrimaha dibadda iyo militariga ee ISIS ta Mozambique, Zidane Chiita oo ah hogaamiyaha maleeshiyada Jamaacatu Nasr al-Islaam wal-Muslimiin ee jiniim loo soo gaabiyo ee dalka Mali, Saliim Walde Bremen oo ah khabiir ku takhasusay qaraxyada ahna hogaamiye sare oo ka tirsan jiniim qaybteeda Burkina Faso, Cali Maxamuud Raage Cali Dheere iyo Cabduqaadir Maxamed Cabduqaadir oo dhammaantood loo aqoonsaday inay yihiin argagixisada caalamiga ee gaarka ah. Warbixintan waxa ay faahfaahisay waxa ay kala yihiin hogaamiyaashan iyo waxa qaarkood ay ku eedaysan yihiin. Bin Maadi Mashuudi Cumar oo sidoo kale loo yaqaano Abu Sulayfa Muxamed iyo Ibn Cumar waxa uu hogaamiyaa garabka militari iyo xafiiska arrimaha dibadda ee garabka ISIS ta Mozambique, waana taliyaha sare iyo weliba isku duwaha weerarada ay kooxda ISIS ka fuliso waqooyiga Mozambique. Waxa uu kooxdan u qaabilsan yahay dhinaca isgaarsiinta. Weerarkii bishii Maaj ee sanadkan lagu qaaday Balma waxa uu Cumar hogaaminayay koox ka mid a kuwii weerarka geystay, halka Abu Yaasir Xasan oo kooxdaasi madax u ah uu isna sidoo kale hogaaminayay garabka kale. Waxaa kaloo uu mas-uul ka ahaa weeraro ka dhacay gobolka Cabo Delgado ee Mozambiq iyo weliba gobolka Matwara oo ka tirsan dalka Tanzania. Zidane Chiita oo sidoo kale loo yaqaano Abu Qarwanad Abul Cabdilxakiim Al-Kidali waa hogaamiye sare oo mas-uul uga ah gobolka Kidal ee dalka Mali, ururka Jamaacatu Nasr al-Islaam wal-Muslimiin oo marka la soo gaabiyo loo yaqaano Jiniim. Xiita waxa uu ka mid yahay koox mas-uul ka ahayd weerar bishii Januari 20-kii lagu qaaday saldhig ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ee Mali jooga ee gobolka Kidal. Waxaa kaloo uu mas-uul ka ahaa dad lagu afduubay isla gobolkaasi. Saalim Walbremed oo sidoo kale loo yaqaano Abu Xamza Al-Shanqiid Xamza Al-Muritani waa hogaamiye sare oo ka tirsan ururka Jiniim, waana amiirka Arbind iyo Sirma ee gobolka Mopti ee dalka Mali. Waxa uu sidoo kale kooxdan mas-uul uga yahay dalka Burkina Faso isagoo qabiir ku ah qaraxyada. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulqaadir oo loo garan og yahay Cikrima waa howl fududeeye iyo qorsheeye ka tirsan ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya. Waxa uu ahaa madaxii Al-Shabaab ee howlgallada iyo sahayda, wuxuuna qorsheeyey weeraro ee Al-Shabaab fulisay. Blinken ayaa sidoo kale sheegay in Mareykanku ciqaab iyo cunuqabateyn adag saari doono shakhsiyaadka iyo hay-adaha gacan siiya ama la macaamila shantan xubnood. Waxa uu yiri Mareykanka waxaa ka go'an inuu curyaamiyo hababka maaliyadeed ee ISIS ta Mozambique, Jiniim iyo Al-Shabaab, kuwaas oo dhammaantood loo aqoonsaday ururo argagixiso shisheeye iyo si loo xadido awooddooda ah in ay fuliyaan weeraro kale oo ka dhana dadka rayidka ah, ayuu sii raaciyey war-saxaafadeedka xoghaye Blinken.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Dhismayaasha dhaadheer ee ku yaalla xaafadda ay Soomaalidu degtay magaalada Melbourne ee dalka Australia ayaa qoys Soomaali ah oo arday ah u dhigato iskuulka Altaqwa laga helay cudurka COVID-19. qaybta ay qoyskaasi ka deganaayeen daarahaasi ayaa xayiraad 14 cisha lagu soo rogay, halka qaybaha kalena dadka degana baaris lagu sameeyey. Wariyaha V O-da Ibraahim Cumar Baafo ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Melbourne, isagoo ku bilaabaya xog wareysi uu arrintan kala yeeshay Faarax Maxamuud Warsame oo ka qayb galay shir xanaanka fogaan aragga ama maqalka iyo muuqaalka ay jaaliyaddu kula yeesheen madaxda gobolka.
فارح محينو كلاسو عنا سومالي دا كجر تا متكمدة دارا دادير ماان تا قويس كالاقه لي كوفيد 19 كا بالحالة دو دي يغور المركوري
حالة دا سومالي دا كسوغان سرطا سي وهل سر او كميدة أفر سر او سلمينتو كتا لوي سرطا سي مركا سومالي كريا مدكينة داد كلا إياغان لدكين هدي لا يكو إدمايو سومالي ألف من بالاقه لي باليري marka familkaas inuu Soomaali yahay inuu san ahayn laba sheegi ee familkii waa laga xeyay sarta walaalka xeyay waxa la geeyay meel lagu hayay ayaa la geeyay oo karantiin baa la galiyay ee dadkii kala marka sarta deganaa laba loo kala qaybiyay qaybta hore waxa la yiraahdaa tier 1 ee qaybta labaad waxa la yiraahdaa tier 2 tier 2 tier 1 waxa la galiyay ee dabaqa ama floorka 17-aad ayaa la galiyay dadkii deganaa macnaheedu waxa waaye ee 14 caasho ayay dadkaasi qaybtaasi degan ay ku jirayaan lockdown 14 caasho meesha kama soo bixi karaan dabaqyada inta kale marka laga reebo dabaqa 17-aad marka laga reebo inta kale waxa la galiyay tier 2 tier 2 macnaheedu waxa waaye in ay isbaaraan iyaguna
dadka aad tiri marka een tier 1 bay ku jir tier 2 ay ku jira had een maxaa marka dawladdu een caaway u qabtay
dadka tier 2 ay ku jira waxa weeye way soo degayaan way isbaarayaan een meesha hoose waxa laga sameeyay een clinics yar yar ayaa laga sameeyay oo dadka lagu baaro marka hanuunka marka 29 gudahood ayay jawaabta ku helayaan inta jawaabta ugu imaanaysa marka guriyooda joogayaan jawaabtu marka ay u timaado hadii ay negative noqdaan waxay la mid noqonayaan dadka kale caadiga ah hawl maalmeedkooda ay sii wadanayaan hadii laakiin positive ay noqdaan oo xanuunka laga helo markaas waxay noqonayaan 14 casho waxay galayaan lockdown
waxaan la soconaa sanadkii hore in sidan oo kale xayiraad adag loo saaray daarahaasi qaarkood maxaa laga fili karaa hadii tiradu ay badato dadka uu soo ridanayo ee ku nool daarahaasi
arrintan waan weydiinay annagu waxay yiraahdeen annagu hadda wax jawaab ay kana siin karno arrintaas iyada ah laakiin maadaama lockdownkii hore runtii uu keenay dhibaatooyin badan uu keenay marka hadda waxay xoogga saarayaan dadka inay baaraan markaas kadib natiijada kasoo baxda ayay ku dhaqmayaan dowladda
sanadkii hore ayaa muwaadiniinta ku nool daarahaasi dhaadheer oo soomaali badanna ay ku jirto iyagoo aan la wargelin waxaa hoostooda la dhoobay booliis aad u fara badan islamarkaana loo sheegay in xayiraad adag la saaray dhismayaashan dhaadheer ay degan yihiin laakiin hadda cabsi weyn ayay qabaan soomaalida iyo weliba dadka kale ee muhaajiriinta ee ku nool daarahaasi dhaadheer in mar kale xayiraad adag lagu soo rogo Ibrahim Umar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
halka way aad naga dhigaysanaysaana waa idaacadda fiidnimada VOA ee ka imanaysa Washington haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii martida makarafoonka oo magaalada London noogu soo diyaariyay wariyaha Ridwaan Xaaji Cabdiwali
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa sheekh maxamed maxamuud oo ah gudoomiyaha jaaliyadda soomaalida ee dalka turkiga iyadoo dalkaasi dadka ku nool ee muslimiintana ay bilaabeen inay gurmad u fidiyaan goobaha xilligan uu ka socdo dabka xoogga faraha badan ee dalka turkiga ku soo dhow marka hore barnaamijka sheekh maxamed ugu horeyn inta aanan wax ka weydiin arrimaha la xiriira gurmadka muslimiinta ay doonayaan inay ku caawiyaan goobaha dabka hadda uu ka socdo iyo dhibaatooyinka dadka ay gaareen bal xaaladda guud ee dalka turkiga iyo dabka sida uu yahay marka hore haddii aad noo sharaxdo
bismillaahi raxiim xaaladda guud runtii aad iyo aad runtii uu akarmeed buryaha lasoo laafay ilaa haddana kulli dadkii waa socdaa oo gurmadyo kala duwan oo dibadda iyo wadanka gudihiisaba intaba runtii way la tacaalayaan marka waxyaabaha dhiirigelinayna waxaa kamid ahayd dhulkaas koonfurta turkiga oo magaalooyinka dabku ka kacay oo runtii ah magaalooyin aada u kulul oo maaratay maaratay kasoqaad afartan ilaa kontan digrii uu yahay kulalka uu yahay marka inta badan magaalooyinkaas waa ku kulul yihiin magaalooyinka kale marka taas iyo maaratay dabeylaha oo ku socda saacadda 56 kilometer jiraaya ayaa sababtay dadka macnaha uu heerkaas gaaro uu sii socdo.
Waa gartay marka goobaha hadda inta badan dhibaatooyinku ay gaareen ma goobaha dadka beeralayda iyo dadka xoolo dhaqatada?
Inta badan dhibaato intay gaartay waa beeralayda iyo xoolo dhaqatada iyo meelaha oo loo dalxiis tagi jiray oo ku yaala meelaha qaaboyinka ama duurka ku yaala oo runtii ayagana hoteelo ay ku jiraan ay ku jiraan meelo oo muntasahaad ah oo dadku ay u dalxiis tagaan meelahaasna uu saameeyey oo dadka yani aad iyo aad u saameeyey.
Marka waa gobolka Antalya meelo ka mid ah
meesha uu ka bilowday dadku waa magaalada Manafaqad oo ka mid ah gobolka Antalya oo runtii ah magaalo dalxiis loo aado oo weliba ayna tahay xilligii loo dalxiis imaanay uu yahay. Marka waxaan dareemaynaa wax yar inuu dalxiiska uu saameeyey, laakiin dhinaca kale dalxiiska muu socdaa oo dabka dhinacu jira maa dhinaca kale dalxiiska waa iska normal.
Waa yahay dabka marka ilaa hadda maadaama de aad ka mid tahay daladaha muslimiintana aad ku jirtaan haddaatiin Soomaalida, maxaa la leeyahay dabkaas xaguu ka kacay?
Kulli sida maalinta uu sheegay wasiirka muxuu ahay caafimaadka oraa wuxuu cadeeyey in dabkaas uu yahay ay baarayaan in dad ay ka dambeeyaan khaasa oo macno kale ka wata. Marka laakiin wuxuu kuma fududaanayno waa baaraynaa buu yidhi. Shalayna madaxweynaha mar uu hadlay uu ka hadlay arrintaas meel fagaara ah wuxuu sheegay in ciddii dabkaas ku lagu yeelata oo si kale u adeegsata ama siyaasiyan u adeegsata in ay maaragtay qaanuunka wadanka ay marsiin doonaan. Midda kale wuxuu cadeeyey madaxweynuhu ilaa 5 qofood oo la tuhunsan yahay in arrinta loo xiray maadaama mandaqadaas ay tahay mandaqada laga sameeyo meelaha qaar dhuxusha laga sameeyo. Marka ilaa 5 qofood ba hadda kulliya arrintaas loo joojiyey.
Waa yahay jaaliyadaha muslimiinta ka sokow Soomaalidana de qayb waxay ka tahay dalada carabta ee dalkaasi Turkiga, marka maxay yihiin dadaalada hadda aad wadaan ka Soomaali ahaan iyo ka muslim ahaanba sidii aad gacan uga geysan lahaydeen dhibaatooyinka taagan?
Waa su-aal fiican, waa taasta ka jawaabin. Hadda wararka soo dhacay waxay leeyihiin 900 dabka in la xakameeyey ayaa hadda wararkan soo gaaray, hadda ay sheegayaan. Marka muxuu ahaa ii sheeg kulli dadkii ku xanibnaa meelaha qaarna in dowladdu ay ku daadgureysay duumo ay ku daadgureysay ayaa haddana loo sheegay. Marka taas waa middaas. Midda kale noon kasoo kala tagnay magaalooyinka ugu saameeyey waa Antalya, haddana Magoola, Marsiin oo magaalada Dikada iyo Cismaaniya. Haddaan su-aashaad usoo noqdo, dadaalada socda waxaa weeye daladaha carabta wadankan waxaa ka dhisan jaalida carabeed oo ay ka mid tahay jaalida Soomaalida. Markii hadda koor uu ku baaqay madaxweynaha Erdogan COVID-19 in dowladda la saaciido waagii macnaha shaqada la joojiyey oo shaqadu istaagtay, runtii jaalada Soomaalida way ka qayb qaadatay oo maaragtay lacag ayuu ku deeqday dowladda Turkiga, jaalada keliya markaas lacag ku deeqda. Haddana sidii oo kale dowladaha carabta oo ka kooban 11 dowladood oo ka mid tahay jaalada Soomaalida waxay go'aansadeen way hadda ay wadaan inay lacag badan aruuriyaan, lacagtaas oo loogu magacdaray in la abuuro 100 kun oo geed, 100 kun oo geed in la abuuro oo meelihii uu saameeyey lagu abuuro geedahaas si loo garab istaago dowladda Turkiga, maadaama dadkaas iyo ganacsatadooda iyo maaragtay iyo dadkoodaba ay ku nool yihiin wadanka Turkiga si loogu muujiyo dowladdaas garab istaag markii dhibaato ay dhacdo iyo markii kalaba in dowladda yacni la garab istaago.
Waa garta marka maxaa idinku dhaliyay ma inaad garab istaagtaan oo keliya oo aad tustaan in dadka muslimiintu ay ka xun yihiin dhibaatada maaragtay ka dhacday dalka Turkiga, mise ujeedooyin kale ayaa jira oo aad arrintan ka leedihiin?
Maya, wax ujeedaa oo kale kama lihiin. Markasta oo runtii madaxweynaha uu macnaha uu hadlo oo macnaha uu ka hadlo arrimaha masaa'ibta oo kale, madaxweynaha mar walba dadka ajaanibta wadankan jooga runtii way isku gurmadaan. Marka ujeedada ugu weyn waxay ahayd maadaama wadanka uu yahay wadankan soo dhaweeyey, umadkeenu waxbarasho siiyey, ganacsatadii halkan kusoo dhaweeyey, ciddii maaragtay guri iibsanaysa, ciddii maaragtay ganacsanaysa, ciddii maaragtay isbitaal u socota intaba oo runtii lagu soo dhaweeyey. Marka taas bedelkeeda marka inaad tusno walaalaheen in annagana maaragtay wixii hadda dhibaato timaado maadaama aan ka mid ahay shacab ku nool wadankan inaan u tusino in aan garabkooda nahay, mar walbana sida ay hiili hoo noo garab taagan yihiin anagana aan ugu garab taaganahay wala socota turkiga har iyo habeen Soomaaliya in qarashka kaga baxaya ama maalgelinta uu ku sameeyo wala socota marka taama gudub kanaan laakiin at least inaan tusino in aan garab kooda nahay oo waxa la dhahaa dadkan wax yar qaybsan wax badan ma qaybsadaan
waa garta aad baa maasan tahay aan ugu dambeyn waxaan jecelahay inaan su'aalo dhowr ka weydiiyo xaaladda tahriibayaasha waxa la soconaa in dalkaasi dhalinyaro fara badan oo Soomaali ah oo tahriibayaal ay joogaan oo dowliba doonaya inay u soo gudbaan dhinaca dalalka Yurub
taas tahriibka baan ka hadalno runtii tahriibka bilahan la soo dhaafay mutaagan yahay sababtan waxay ahayd wadamada xuduudada Turkiga sida Greenka iyo Bulgaria oo runtii xuduudooda soo xirtay dadkii kale u bixin jiray wadamada kale oo Talyaaniga sidoo kale dhinaca badana midowga Yurub ayaa runtii asna soo xiray marka arrintaas waxay dhalisay markaa in dhalinyaradii tirada badnayd halkan soo galaysay inay runtii iska kor yimaadaan oo yacni meel loo baxana aysan jirin oo dadkii ay wada cakiran yihiin marka arrintaas runtii dhalinyarada waa laguna saaxayaa mar walba maxuu ahaa ii sheeg laakiin Soomaali waxay dhahaa nin meel u cad meel ka madow marka yacni qofka yacni qofka hamigiis waxa uu yahay lagama celin karo laakiin haddii si naseexo la siiyo oo la dhaho wadaniisa asiga markaas uu xasuusto ayaa muhiima marka culayskaas wuu jiraa runtii aad buu jiraa runtii shaqadoodan lama dabooli karo hadda masalan meelaha ganacsiga Soomaalida oo kale runtii way dadaalaan shaqaysiyaan dhalinyarada runtii laakiin haddaa cadadkii iyo waxaa kale badan dadka tiradooda iyo shaqadii dadka tiradooda badan
marka shaqo la-aan fara badanna waa haysaa ayaad ula jeedaa dhalinyarada hadda ku nool dalka Turkiga
aad iyo aad ayaa shaqo la-aan baahsan ayaa jirta iyagoo aan la qabsan karin shaqada wadankan oo ah shaqo runtii iska dhib badan oo qofka usoo galo subax hore uu ka baxayo waqti dambe marka dhalinyarada Soomaalida marka inta badan ma xamili karaan shaqada noocaas oo kale ah marka inta badan waxay ka duro badan inay wadankay sii gudbaan ay meelo kale sii aadaan
waa gartay wax dhibaatooyin ah ama dembiye ah oo dhalinyarada qaarkood lagala kulma miyaa jira
wallaahi way jiraan masalan hadda waxyaabaha hadda culayska lagu hayo waxaa ka mid oo kale dhalinyarada qaar inay macnaha ay isticmaalayaan waxyaabaha maandooriyaha oo kale inay isticmaalayaan markay isticmaalaanna markaas ay ama dadkii Soomaalida ama ay dhibaateynayaan ama ay dhibaateynayaan dadkii Turkiga laftooda ama ay dhibaateynayaan meelaha ganacsiga marka taas dhowr jeer baan kaga dignay inta badan laguma fudaado in macnaha dadkaasi ama booliisku soo farageliyo arrintaas laakiin inta badan waa loo naseexiyaa waa la wacyigeliyaa xataa in fara badan waa ka mid ah oo dhowr qofooda ka mid ah dadkoodii baa nala soo xiriiray oo dhahay haddii xaaladu saas tahay tigid baan usoo dirsanaynaa dadkaas si degdeg ah loogu soo celiyo wadanka Soomaaliya marka dad hadda oo kulley la rabo in Soomaali ay tagaan oo hadda Soomaali la geeyo ayaa jira oo waalidkood dadkooda ay soo codsadeen maadaama ayagu marka hore ay soo direen haddana go-aankaas kale ay qaateen maxaa yeelay wadanka sharci baa ka jira qaaruun baa ka jira ma ahan wadan aan sharci ka jirin qofka hadduu isaga wax dilo ama la dilo qofka qaanuun baa la marsiinayaa hadduu qof dharbaaxo qaanuun baa la marsiinayaa waa saddex dalooda xariga marka ma ahan meel sida uu doono qofku u ka yeeli karo marka taasaa dhalinyaradu ay ku baararugsaadaan midda kale dhalinyaradu waa inay naftooda xisaabiyaan waa inay ka digtoonaadaan waxyaabaha maandooriya ay ka fogaadaan waa inay shaqo xalaal ay raadsadaan maaragtay ishaag marka arrimahaasaa muhiima ma garata
waa yahay aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga
aad iyo aad ku salaamaya
intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka waan ku wareysanaya sheekh maxamed maxamuud oo ah gudoomiyaha jaaliyadda soomaalida ee dalka turkiga inta mar kale aynu kulmi doono haddii eebaha wadal heydmo waa ridwaan xaaji oo idinla nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay ridwaan xaaji cabdiweli oo inala socodsiinayo barnaamijkaasi martida mikrofoonka haatanna ku soo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska washington kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah
bugga waxaa qaatay gabar oo laibrariga ay ka qaadatay waxaana uu ka mid ahaa mid ka mid a buugaagta ay ka aqrisan jirtay library-ga ama madbacadaasi
waa library ku yaala dalka Mareykanka oo dib loogu soo celiyay buug lagala goostay 10 sano ka hor bal qisada ku duugan buugaasi iyo waliba sida uu gacantooda dib ugu soo galay oo iyaduna xiiseeyada leh barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan sidoo kale waxaan idii hayaa oo caawinaa in ku dacweyn doona Provincial abuurka iyo heesaaga ayaan yiduna barnaamijka ka madnaan dooni iyadoo caawinaa dhageysan doontaan qaybtii koowaad ee wareysi ku saabsan taariikhdii Allaah uu naxariistay Maxamed Moogil Liibaan
ina yar baa kasoo arabeeyay buu jira adkayda xaminka ina gabad ilmaha ee Soomaali buu Soomaali oo la xaminay oo weeyaa laakiin gabadha kasoo daba arad waxay uma eegin buu gabad Soomaali gabad kale oo caaniga way weeyay ina jira wax xulu filmi inuu weeyay marka saaniga ciidda bi saaran baan igu jira hadii anayga dagaalay inta ay igu yaalo ma hayo damacsho ka dhaw
barnaamijkuna waa barnaamijka caweyska Washington dhegeystayaal ku hor inta aynaan hal abuurka iyo heesaaga iyo waliba sheekada u gelin marka hore aynu barnaamijkeena ku furanno heestan filsan iyo waliba codka fanaanka Cabdiraxmaan Xadaan Teeye taasi kaga nimaadno heestaasi uu ku luuqeynayo fanaanka Cabdiraxmaan Xadaan Teeye isla markaana aynu barnaamijkeena caweyska Washington hore ugu sii soconno goobaha waxbarashada ama lagu ururiyo kutubta ayaa kuwa muhiim u ah taxanaha waxbarashada ama aqoon kororsiga bulshada gaar ahaan da'yarta marka ay ku jiraan halganka ay aqoontooda ku dhisayaan waxaana inta badan jira hannaan loo raaco marka buugga maktabad laga soo ergisanayo hase yeeshee xilliyada qaar ee dhacda in dadka qayb ka mid ahaasi ay ka noqotaba ay ku keeni waayaan muddadii loo qabtay inay buuggaasi ku soo celiyaan taasoo iyadana si looga gaashaanto loo dejiyay shuruuc u gaar ah oo arrintaasi loo cuskado haddaba dhegeystayaal uma socono inaynu baranno nidaamka maktabadaha loola macaamile haddii aan ku soo dhawaado sheekadan oo ka dhacday dalka Mareykanka ayaa warbaahintu gaar ahaana qaybahooda lagu qoro sheekooyinka la yaab kale lagu daabacay buug laga ergistay mid ka mid a maktabadaha buugaagta oo 10 sano kadib dib loogu soo celiyey iyadoo sheekadana waxaa keenay in warbaahinta ay soo jiidato islamarkaana xiisaha u yeelay marka laga yimaado muddada lala maqnaa ay noqotay hannaanka loo soo celiyey fariin iyo lacag la soo raaciyey iyo weliba sababta keentay in buugaasi lala goosto iyaduna lama filaan ahayd bal haddaba yaana sheekada idi ka dilinay aan soo dhaweeyo wariyaha v o eda cabdiqaadir maxamed mursal samakaab oo sheekadan oo faahfaahsan inoo hayaa bal marka hore aan barnaamijka ku soo dhaweeyo cabdiqaadir
waa ku dhowahay cabdixakiin waana mahadsantahay
oo sheekada intaynaan dulucdeeda u gelin ugu horrinba gobolkeeba sheekadana ka dhacday
sheekadan yaab kale waxay ka dhacday gobolka Pennsylvania ee dalkan Mareykanka
yaa qaatay qofka qaatay waayo ma wiil baa ma gabadh baa qof noocay noqday
buugga waxaa qaatay gabar oo library-ga ay ka qaadatay waxaana uu ka mid ahaa mid ka mid a buugaagta ay ka akhrisan jirtay library-ga ama madbacadaasi
goormay qaadatay sasay sheekadan u dhacday hadday bulshada faahfaahin
10 sanadood ka hor ay buuggaasi qaadatay iyadoo buugga la maqan ayaa maartay inay la tagto ama inta ay la maqnaato waxyaabaha kale oo xakamida ee sidaan la soconno dhalinyarada qaar marka ay guryahooda ka guurayaan lagu moorgaliyo badanaa marka iyadoo buugii haysata ay waxay ka warhashay maalin maalmaha kamida in reerkooda ay guurayaan in fursad ama waqti ay ku celisana ma aanayhin sidaasay marka kula guurtay buugii marka guuritaankii magaalada ay ka guurtay iyo gobolkii darteed ayayna buugii kula tagtay iyadoo aan la ogeyn aan wax wargelin sameyn
qiyaastii marka buugii nooc kalaaba soo noqday mise way ilaalisay
run ahaantii buugga way ilaalisay hadde sidaan la soconno soomaalida waxa la yiraahdaa waa reer guura marka gabadha naftigeeda kontonkaas sano guurguuritaan badan ay ku jirtay hadba meel ay degaysay meel kastoo ay tagtana buugga way ula guuraysay weliba waxay sheegtay in kaftan ama hadal joogtaa oo qoyskeeda ay kusoo celceliyaan uu ahaa markastoo ay guuraysay inay yiraahdaan war buuggana ma la guuraysaa iyo buuggan weli ma wadataa iyo wax lamid a marka sheekooyinka ay maaragtay kaga hadlaysay marka ay buugga soo celisay ay ka mid ahaayeen in arrinkaasna uu jiray oo mar walba lagu dhihi jiray miyaa la guuraysaa
marka mayadaa keentay mise way usoo dirtay see ku keentay
way usoo dirtay warqad ayayna soo raacisay
warqadda markaa dulucdeeda hadday noqodob iyo laba ka soo qaadano maxay ugu sheegtay ama ay kusoo qortay
waxay ugu sheegtay warqadda in buuggaasi ay ilaalisay inay maaragtay si kale ula maqneen laakiin duruufta iyo waayaha ay markaasi ku sugnaa dartood u buugga muddadaas u haysatay waqtiga ay qaadatayna inuu waqti fog ahaa iyo inay mas-uuliyad iska saartay sidoo kale iyo dareenkeeda ku aadan muddadaas buugga ay haysatay
waa gartay markaas soo celinuun maaha oo may soo celinuun laakiinse si warbaahinta qoraysa lacag bay soo raacisay lacagta soo raacisay waa lacag intee leeg se sababta usoo raacisay ma sheegtay
run ahaantii waxay istiri gabadha farmarnaan ha ku celinin buugga marka dabcan xataa madbacadaha marka buugaagta laga qaato qaarkood haddii qofka iskala maqnaado ama ganaax ama qiime waxba maaragtay la saaraa laakiin iyadoo xishoonaysa kontonkaasi sano oo buugga ay la maqneed ayay waxay istiri adoo farmaran ha soo celinin marka $20 oo ay ugu talagashay kontonkaas sanood sida biil oo kale ah ayay soo raacisay
marka ma sababaysay lacagtan waxay ugu talagashay
warqadda ayay ku xustay waxayna ku qortay in ganaaxa muddada buugga ay la maqnayd uusan intaasi ku filnayn laakiin ay soo raacisay fariin ah in hadda kadib dhalinyarada buugaagta qaadata ganaaxa ku dhacaya looga bixiyo
markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanaad ku soo dhowaataan qaybtii koowaada waraysi ku saabsana taariikhdii iyo waayihii fankii allah u naxariistee maxamed moogal liibaan iyadoo uu barnaamijka marti inoogu yahay cabdikariin xikmaawi oo qoray buugu ku soo uruuya taariikhdii maxamed mooge bal ugu horreyn baan barnaamijka ku soo dhoweeya xikmaawi
walaal aad baad umaadsantay cabdixasiin waa dhowahay allah ushafo umaadsanta
waagaag bal ugu horreynba cabdi intaynaan gelin qeybaha kala duwan ee buuggan iyo maxaan ku yidhaahdaa sugaanta kala duwan ee ku qoran iyo taariikhda maxamed mooge liibaan waxaa laga yaabaa in badan inay dadweynihi isweydiiyaan waynu garan karnaa maxamed mooge ismaydaan soo gaarin ahaan markaynu ka eegno adiga buuggan inaad qorto maxaa kugu dhaliya ugu horreynba
walaal waad mahadsan tahay runtii waa saasaysa maxamed mooge ismaydaan soo gaarin welin waqtigu geeriyoodiin badanka difaalix sn waxaa igu dhaliyey maxamed markii aan bartay fankiisa iyo suugaantiisa inkii aanan hordankiisa baran ayaan runtii ah u jeclaaday reesihiisa kadibna waxaan bartay waxoogaa qisooyin ahoo noloshiisa ku saabsan kadibna waxaan bartay inuu haddana ahaa macalin haddana inuu ahaa halgamaa aduu nin dhinacyo badan markaan bartay waan haddana waxaan bartay qisooyin magaaladaas yaalla oo ama ku jira oo iska aanasiga waa qiso ee dadka iska maqaaxiyaa fadhiya ay sameeyaan marka qisooyinkaas oo heer kasta qisooyin baa loo sameeyaa dabadeedna marka sii dabagashaad xaqiiqada soo ogaato yaa waxaan ogaaday inaan maxamed qisooyinkan la sheegay heesu aana ku fadhiyay badankoodu sii dabagelistiiga adigu aakhirkiisa ina maxamed si fiican u barto markii aan bartay waa waxaana jeclaaday shakhsiyadiisa codkiisa gacantiisa dhinac kasta oo noloshiisa ku saabsanayd waa waxaan arkay inuu yahay qofka ka duwanaa in badan jacaylki aan markaa jeclaaday aan u qaaday baa igu kalisay inaan xoogihiisa ururiyo xoogihiisa markaan ururiyay muddo aad u badan aan ururinayna waxay igu kalisay markasta dadka aan iskulanno waxaan arkaaye iyagoo dadkii ka akhradan maxamed iyo waayihiisa iyagoo dadkii heesii maxamed codkiisii iska daaye wax kale ee kasta inay saxaana codkiisii marka ayna meel ku qorayaan amaba midaheedii akhriyayaan ay qalqaldayaan dabadeedna waxaa kaloon arkay jacaylka ay dadka u qabaan iyo waayitaanka aanu helay maxamed
marka dadki iyagoo jecel oo dhageysanayo raba ayaa hadana fahanka iyo xogta ka hayaana iyadoo kooban baad aragtay saasad ku bilowday marka
aad iyo aad iyo
wagaag intaynaan eesaha u gelin bal haddii aynu eegno ama aynu waxyaa ka tibaaxno maxamed taariikhdiisa oo kooban halku ku dhashay xil lagu dhashay iyo weliba siduu ku soo hana qaaday
allahu naxariisi maxamed mugu waxa u dhashay magaalada hargeysa waxaanu ku hana qaaday sayadu muku koray 44-kii ilaa 45-kii ka dhexaysay 44-kii waa loo badiyaa magaalada hargeysa ku dhashay waxa uu macaan ibraahim cc iyo waxbarashadii sidoo rusay ka galay isla hargeysa koobii lixdankii uu ka baxay dugsiga lalaada axmed jiri oo saddex oo ilaa intaa hargeysa ku yaala laba sano oo macalimnimada uu tuyay camiid markaa wuxuu bilaabay 46-kii ayuu macalimnimada toos u bilaabay markaa noloshii soo kusoo horreeyay macalin buu ahaa macalin ardayn kala duwan diga waxaa sida socialka iyo maadaugitay waxa kale oo markaa shaqada ka bilaabay iskuulkii ala xaafada baami magaalada hargeysa muddo markuu dhigayaa oodgeyne
waa si wanaagsan weyaan haddaynu dhinacaa heesaa eegno waa muddo hore xilligaasi ma la yaqaanaa ama ma la ogyahay heestii ugu horreysay ee maxamed uu codkiisa bulshada kusoo gaarsiiyey uu qaado
waan horta oo maydan baa dheeraado amba mar ahaan ka toosoo dadka qaarna way yaqaanaan waxa lahaan dhahay hurye maxamed cumar xuseen oo hurye dheeraa waxaan kana rashiid bulla lahaa nin markaa idaacadda ka gudoomiye ahaa waa idaacadda radio horkiisa ayaa hurye kuydii baa la yidhi waxaan dheeray baryahan maad samayn heese inaad samayso hees hurye heestaas u sameeyey maxamed oo kamid ahaa dhalinyarada hargeysa ayaaba heeskii qaaday waa heestiisii ugu horreysay meelaha kale deeaduu dhalinyaro fanka jaceyl buu iskaga tiray heestiisii ugu horreysay markay taa tahay idaacadda markuu u duuday waa heestiisii ugu horreysay dunida beysay sidan idaacadu duubo ama taariikhduba tahay marka markuu idaacadda u duuday magaciisa maxamed ah maxamed meego oo loo yaqaana ma sheegin maxamed salub oo loo yaqaana inta badan oo dhalinyaraan xagga qoyska ma jeedaan maxamed salub waa la oran jiray marka wuxuu heesta waxa ii qaaday salub ismaaciil oo labana ku magac dheer marka labana dhalinyarada ku naanays jirtay salubna naanays xagga qoyska aabihiin ismaaciil buu ahaa mooge qoyska loogu bixiyay marka hore u ahaa aabihiin nin aan dhalan isagoo aabihiin nool mooge halka magaca soomaalida kenya ood garan kartaa markaa salub cumar oo ku magac dheer labana ayaa heestan idii baadiyadi yidi heesaa saasay ku qaaday maxamed
intaynaan heesta gelin cabdikariin intaynaan heesta gelin waxaa laga yaabaa inay dadka badankoodu ay maxamed mooge liibaanun yaqaanaan saddexdaa magac hoosaa isugu xidhan iyo naanaysta marka laga yimaada naanaysta waynu garan karnaa de dhalinyarada qof kastaaba naanays busoolaha labadan magac keebaa rasmiya maxamed ma heestaas uu qaaday unbuu magacan uu ku qaaday oo berigaa de maadaama muddo hore ahayd heeso aanay caan ahayn mise waa magac aadiyo jiru ah
sida ii sheegtay walaashiisa fiyo mooge magaca salub maxamed baa loodhan jiray caadi baa loo odhan jiray maxamed salub baa loodhan jiray qoyskaana bixiyey aabihii hooyadii mid bixisayda markaa maxamed salub baa loodhan jiray jiri markaa mar kale oo awaaro uga soo diray farqad warqad walaashiina farkeed wuxuu ku qoray ka socota salub ismaaciil oo markaa aabihiina ismaaciil buu ahaa markaa aabihi magacii mooge ayaa loo qaaday oo dadka soomaalida uu qofka aan aabihii nolosha kusoo gaarinay isagoo uurka ku jira uu aabihii dhintay mooge yidhaahdaan markaa magacii aabihiina moogaa la duulay isagana maxamed marka waxa weyaan laakiin magaciisa haddii si kala loo dhigo waxaa la odhan karaa salub ismaaciil liibaan baa la odhan karaa maxamed
waagaag bal heesta aynu dhegeystayaasha aynala dhegeystaan
maran xalayta toosool wixid bada la sara kacay oo nidigta kaaday oo aad ka maqan tahay oon bidicnii liilicay meelaanad joogay oon meelaa dheeriyo managay hortayda madanoon shay inayay muqaagu siduyo waxaan kugu matalaa oo aad la midab tahay mahigaanka roobku ora maagiyo madhekii dalkeeyo iiitiraabe madanoon shay inayay muqaagu siduyo waxaan kugu matalaa oo aad la midab tahay mahigaanka roobku oramaadiyo hareerkii dalkeeyo birihii bisilaade
وان حليت السلالون والدهيب في كوغوشي أوني ديكتا كادي وغادك المقر تهي أم بيدحني ليلي ميلا نتشوقي أم ميلا ديريو من دي غرفيدا مران حليت السلالون والدهيب في كوغوشي أوني ديكتا كادي وغادك المقر تهي أم بيدحني ليلي ميلا نتشوقي أم ميلا ديريو من دي غرفيدا مستنون شيء نيني صوتك عدمر شي صو وحمكبو مثالا جي حيبيني ديكي دي ذمي البهوي موجدها سوهرا بسكو دمر يو
abdulkareen hadaynu intaa kaga dhimaadno heestaasi uu qaadayaala uu naxariistay maxamed mogol liibaan oo dabcan saatilmaanta heestii ugu horreysay ahayd sanadku goormuu ahaa markaa heestaasi uu qaaday
walaal waxay cabdixasiin 1968
way waynu garan karnaa xilligaasi fanka soomaalidu xaaladda ku sugnaa iyo waliba fikirka laga haystay in qof dhalinyari intuu masrax tago amaba idaacaddaba berga lagu duubi jiray idaacadda uu ku duubo oo hees qaado markaynu eegno maxamed ma waxaa jirtay isaga sabab gaara oo dabada ka riixday amaba ku keentay inuu fanka galo oo heestaasi qaado
runtii su-aashaas waxaan baan u malaynayaa waxa ka jawaabi kari lahaa maxamed mogey ilaa uu naxariisoonay laakiin waxaan odhan karnaa maxamed mogey intii aanu heestan la qaadin isagoo macalinagu wuxuu jili jiray fawaadihii yareeraha iskuulka laga dhigi jiray ayuu marna inaga soo jilayay oo ardayga qaarkeed tababaray marna isagoo ardaya markaa maxamed wuxuu ahaa sida la sheegay nin jilista ku fiican codkana ku fiican marka arrimahaas iyo xiise ay kulley aan odhan karo uu hayay fanka ayaaba kusoo riixay laakiin wax kale oo si toosa ugu qabtay maxamed inuu fanka galo ma cadayn karo laakiin wuxuu ahaa qof kusoo jira oo riwaayadihii iskuulka kasoo qayb qaadanay macalimiinta ugu firfircoon buu xasil ardaydii si qaar kamida kuu sheegayaan
wagaag aynu mar kale dhinaca heesaha ku noqono cabdikariin kolley taarikhdiisa laga gayoon maayo haddaynu ku horeyno hees waxaa jirtaa ay dadku aada iyo aada u dhegeystaan oo ka mid a heesiisa oo de dabcan qalacdo kala duwana leh marka maxaa deer cadgeel halaabo oo dib jiray oo cunay dugaago dadkii lahaa daydayayaan heestaas oo kale haddaynu beytkaa kasoo qaadno qisadeeda iyo xogteeda maxaad ka haysa
allahu naxariisto oo waxaa lahaa heestaas ninkii loodan jiray raygale oo aadiyaan aadi wey maxaa deer cadgeel halaabo oo dib jiray oo cunay dugaago ninkii lahaa daydaya heestaas maxay danta ciishay wiilooga dadka inta badan aad u yaqaanaa marka saddex qalcadood bay ka kooban tahay saddexda qalcadood bay ka kooban tahay mid waliba waxa leedahay qiso gaara marka qalcadda koowaad haddaynu kasoo qaadno ibraahim sida uu ka sheekeeyey oo cabdinuur allaale uu ka sheekeeyey isaguna kasiiga sheekeeyey kasii sheekeeyey baa waxay odhanaysaa waxaa naga jawinta joogna oo markaa ibraahim isaguu ka shaqayn jiray nin shaqooyin badan buu ahaa marka wuxuu anagoo ubaxnay meel magaalada ka yara baxsan oo koonaheeda ah xilli galada ayaanu aragnay wiili niman ajaanig ahoo faransiis ahoo hablo soomaaliyeed inta meed sameecada dhigteen colojaas saasaya dabadeedna saasaan u eegay deno xangarsayay hablo inay yihiin hablihii magaalada usoo shaqo tagay badan yihiin hablo wada soomaaliyeed yihiin hablo wada asturan yihiin haddana waalidkood ay aaminsan yihiin inay soo shaqaynayaan oo ay magaalooyinka ku maqan yihiin shaqo markaas niyadda waxay iga soo dhacday wiil meeri sidaa odhanaya maxaa deer cadgeel habaabo oo cunay dugaago ninkii lahaa daydaya
waan garta
qalcadaas iyadu saasay ku jirta
marka ma qalcado kala jira oo iyagana qisooyin kale la xidhiidha mise isla qisadaasun bay heestu ay ku wada xidhiidhaa ama ay ku taxalluqdaa
ma heestu waa laba qalcadooda kala jira heestu ka hesheere saddexda qalcadood midba mar bay ahay laakiin saddexda qisaba waxay ahaa intawiti sida ibraahim ninbaa wada lahaa markale wuxuu yidhi anigoo maalin maalmaha kamid ee guri dhisaya oo nijaar buu ahaa isagoo guriga aan kaga kala saaranahay yidhi ilaa u naxariistay markaasaa ilmo yar baa kasoo carabay buri guri adkayda habinka ilmo gabad ilmaha yar Soomaali buu dhig Soomaali oo la hadlay oo weeyaa laakiin gabadha kasoo daba arag waxay uma eegin dhigay gabadha Soomaaliyeed gabad kale oo asaaniga way weeyay inay yihiin wax xulu furteen inay weeyay marka asaaniga ciidada saaran baan igu hadlay anayaga dagaalay dibka ayuu yaalo marayga damqashada ka dib taasina qalcad yahay dibka kale oo jiraanigo soo shaqaynayo magaalada ka ayaa meel aan isii mar jirnaa oo dib ayuu kulula oo abaar ah oo inaan si dibaanaba shaqadii ku maqan yahay inay sii kasto taas oo noqotay galabnimadii aan soo gudbinay aanu la kulanay dibka xareed iyo wadanka xaalay oo saxan saxal ah oo qabay oo ay caawa taas ay soo dhacday dibka adigoo deganaa abaar dalbi cirku ku daayay daruuro oo ku saxal xareed ku dabaalay
intee dalbay ba
maqan ayuu markii dambe aan ku soo xiray dabadeedna si aan ugu xamiyo sida aan lagu qaado
waa yaa markaa qiyaastii laxan kale maxaa ba saaray
aad iyo
adigo daara dalbistay iyo aanay ka dhisan mun adigo daara dalbistay iyo kamiso agolaha murbaadaha qoshtaayo dunka dunurta kamiso agolaha murbaadaha qoshtaayo dunka dunurta يغزني بالمغام طايم يغزني بالمغام
طيب kala dhageystayaal wareysigan kamidana waxaad ku dhageysan doontaan barnaamijyada caweyska Washington ee soo socda gudahaan barnaamijkeena toddobaadkan intaas aan ku soo gabagabeyn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo codkaasi allahu naxariiste maxamed moogaliibaana waxa uu dambeeyay barnaamijkii caweyska Washington halka dhageystayaal weelaraad nagala socotaana waa idaacadda fiidnime v o a ee ka imanaysa Washington gabagabada idaacaddeenu maraynaaye qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka kuli ugu waaweyna aan idinkood maro in ka badan 1000 qof oo dibadbaxayaal kasoo horjeeda dowladda ayaa maanta ay isku dhaceen ciidamada booliska xilli ay isku dayayaan inay ku mudaharaadaan dowladda oo tahli weyday xakamaynta faafitaanka xanuunka covid 19 iyo weliba saameynta uu ku yeesho dhaqaalaha Thailand ilaa iyo 100 askari oo booliis ah oo wato qalabka mudaharaadka lagaga gaashanto ayaa lagu xeeray jidka u dhow taallada xurriyadda ee ku taalla caasimadda Bangkok iyadoo ay wataan gaasta dadka ka ilmeysiisa iyo weliba rasaasta rabarka si ay uga hortagaan dhismaha dowladda ama ay uga hor istaagaan inay dibadbaxayaashi gaadaan dhismaha dowladda iyo weliba xafiiska ra-iisul wasaaraha af ayaan u hadlay booliiska oo lagu magacaabo Krisima Bachoja ayaa warfidiyanada u sheegay in gaasta dadka ka ilmeysiisa iyo weliba rasaasta rabarka ay adeegsadeen si ay u xakameeyaan islamarkaana ujeedadooda ay tahay inay ilaaliyaan kala dambeynta waxa maanta bilaabmay dagaal culus oo u dhexeeya dhinacyada iska soo horjeeda ee dalka Koonfurta Suudaan gaar ahaan xisbiga SPLO ee madaxweyne ku xigeenkii dalkaasi Riyad Mashaar sida uu ku soo waramay amaba uu ku soo saaray war afayaan u hadlay ciidamada militarigu isku war imaadka ayaa bilaabmay kadib markii dhinacyada iska soo horjeeda amaba dhinaca ka soo horjeeda Riyad Mashaar ay toddobaadkana sheegteen in ay ka qaadeen hoggaankii xisbiga iyo weliba militariga ciidamada qalabka sida ee hogaaminaya jeneraalka ka soo horjeeda lagu magacaabo Simon Gitaku ayaa weerarkaasi ku ekeeya kuwa Riyaq Mashaar, iyadoo ay dhinacoogana ka hortageen islamarkaana ay ka hortageen weerarkaasi sida uu sheegay Colonel Lama Paul. Dhinaca kalena, ciidamada dalalka Hindiya iyo Shiinaha ayaa dib uga soo baxay xuduuddii ay ku muransanaayeen ee buuraleyda Himalaya, halkaasoo ciidamada labada dhinac ay isku waajaheen in ka badan sanad, waxaana sidaasi sheegay ciidamada dalka Hindiya. Inkastoo shaacinta arrintan ay muujinayso horumar la xidhiidha xalinta muranka xadka ah oo sii xumaanaya muddooyinkan, islamarkaana dhaawacay xiriirka labada dal ee ku yaala qaaradda Eeshiya, ayaa geesta kale weli xanafti halkaasi ay kasii jirtaa. Haatana dhegaystayaal, aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
heestaasi dhegaystayaal uu ku luuqeynayo fanaanka xasan aadan samatar ayaana ugu dambeysay idaacaddii fiidnimo oo halkan idinkala socodsiinaya anigoo cabdixakiin maxamuud shiruux tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.